Aș vrea să citesc din Matei 13, pilda semănătorului, și pentru că e un pasaj foarte cunoscut din Scriptură, de obicei îl citim la evangelizare. O să citesc numai interpretarea pe care a dat-o Domnul Iisus. Matei 13 cu 18, Matei 13 cu 18. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase e cel ce aude cuvântul și îl primește îndată, cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigoană din pricina cuvântului, se și leapădă de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun e cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Un grăunte de 100, altul 60 și altul 30. Amin. Mulțumesc. Dragii mei, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Numele Domnului să fie lăudat. Ziceam, numele Domnului să fie lăudat. Eu știu că dumneavoastră sunteți de acord cu afirmația aceasta și credeți în Domnul, însă este bine să verbalizăm, este bine să spunem ceea ce credem. Am citit pasajul acesta din Biblie și o să vă spun de ce puțin mai târziu. Înainte să vă spun de ce, o să vă spun câte ceva din pasajul acesta. E un pasaj foarte ușor, este extrem de bine cunoscut, e una dintre cele mai celebre pilde spuse de Domnul Iisus și e una dintre singurele pilde care este interpretată chiar de Domnul Iisus și nu mai e nevoie să o interpretăm noi. El o spune și după aceea o și tălmăcește. Aici sunt trei elemente pe care noi le știm bine, e sămânța, e semănătorul, sămânța și pământul în care se pune sămânța. Semănătorul este Dumnezeu. Observați că El e prezent în toate cele patru categorii de pământ în care aruncă sămânța. Sămânța, la rândul ei, este de un singur fel, de o singură categorie, de o singură calitate. Aceeași sămânță se aruncă toate cele patru categorii de pământ. Pământul e de patru feluri, în sensul că e un pământ, chiar bucata aia, fâșia aia de pământ de lângă drum. Ați observat că uneori oamenii ies de pe drum, mai ales la țară, și dacă lucrul ăsta se întâmplă uneori, pământul ăla se bătătorește. E un pământ de tranziție între câmpul afânat și între drumul asfaltat sau bătătorit. E și bucata aia de pământ nu mai e bună să pui sămânță în ea, că e tare, e dură. E și ea bătătorită, nu chiar ca drumul, dar aproape ca drumul. Apoi este pământul pietros. E pământ, dar e amestecat cu multă piatră. E o zonă acolo cu multă piatră. Și grosimea stratului de pământ nu-i mare, e doar un strat de pământ relativ mic deasupra pietrișului. Apoi e o altă categorie de pământ unde sunt foarte mulți spini, mărăcini. Și zona aia din nou nu-i deloc bună, pentru că sămânța încolțește, vrea să crească, dar spinii întotdeauna sunt mai mari și o sufocă, iau aerul și până la urmă o omoară. Și în sfârșit, undeva e o bucată de pământ foarte fertil, foarte bun. Și semănătorul aruncă și acolo aceeași sămânță. Lângă drum, zona pietroasă, zona cu spini și zona fertilă. Același semănător, aceeași sămânță, dar patru categorii de pământ. Noi toți știm asta foarte bine. Și acum urmează să spun câte ceva despre asta și să fac o aplicație. Ceea ce urmează să spun nu e legat de semănător și nici de sămânță, este legat de noi, de inimile noastre, adică de cele patru categorii de pământ. Și anume, cum numiți prima categorie de pământ care practic vorbește despre o categorie de oameni? Vă mai aduceți aminte? Când un om aude cuvântul și nu-l înțelege, credința apare înainte de a înțelege cuvântul sau după ce l-ai înțeles? După ce l-ai înțeles. Mântuirea apare după ce crezi sau înainte să crezi? După ce crezi. Asta înseamnă că pentru a fi mântuit trebuie să crezi și pentru a crede trebuie să înțelegi cuvântul din care citești. Că dacă nu înțelegi, nu poți să crezi. Și dacă nu poți să crezi, nu poți să fii mântuit. Genul ăsta de om este omul nepăsător față de mântuire și față de Evanghelie. Este omul bătătorit. Este omul care nu are interes pentru valorile eterne, pentru Scriptură. E omul care e pasionat de plăcerile vieții, foarte pasionat de plăcerile vieții. El aude Evanghelia într-o anumită împrejurare, dar nu o înțelege. A înțeles ce se spune în limba română, dar nu poate să priceapă sensul, semnificația. A doua categorie de pământ e un alt om. Haideți să vă aduc aminte. Sămânța căzută în locuri stâncoase e cel ce aude cuvântul și îl primește. Și îl primește cu bucurie și îl primește imediat. Adică acum a venit, acum l-a auzit, acum l-a primit și e entuziasmat. Dar, din nefericire e un dar. Rădăcina merge până la piatră, că stratul de pământ e subțire. Și rădăcina merge până la piatră și se blochează. Și atunci umezeala, hrana, este puțină. Și Biblia ne spune că datorită necazurilor și prigoanei renunță. Cum îl numim pe omul ăsta? Pe omul ăsta îl numim superficial. Omul superficial. E bine intenționat. Probabil că sangvinicii se încadrează cel mai bine la categoria asta. Bine intenționați, dar sunt inconsecvenți și superficiali. Orice îl deranjează, îl descurajează și orice îl descurajează, îl face să plece și să renunțe la un vis care începuse să înceapă, să se înfiripeze. A treia categorie de pământ, sămânța căzută între spini e cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările momentului și înșelăciunea bogățiilor, a materialismului, înneacă cuvântul, îl înneacă, îl sufocă, îl omoară și omul acesta nu aduce rod. Asta înseamnă că planta se ridică, spicul de grâu se ridică, porumbul e în picioare, dar n-are rod. Mărul face umbră, dar noi nu punem măr pentru umbră, punem măr pentru mere, n-are rod, n-are rod. Cum numim asta? Numim pătimașii sau materialiștii. Și în sfârșit, ultima categorie de pământ. Pământ căzut în pământ bun. Aude cuvântul, îl înțelege și aduce rod. Aude cuvântul, înțelege, face sens, clic în mintea lui, știe ce trebuie să facă. Te predai, mă predau. Crezi, cred. Te botezi, mă botez. Omul acesta aduce rod. Și Scriptura ne spune că nu toți oamenii rodesc la fel. Nu toți cântă la fel, nu toți predică la fel, nu toți fac colecta la fel, nu toți se roagă la fel. Nu toți suntem la fel. Și Biblia ne spune că unii aduc mai mult, 100, alții mai puțin, 60 și alții și mai puțin, 30. Dar 30 e mai mult decât deloc. Credeți-mă că e mult mai mult decât deloc. Cu 30 de dolari poți să mănânci vreo 3, 4, 5 zile, depinde ce mănânci. Dar cu 0 dolari poți să te uiți doar. Ei bine, aș vrea să trec dincolo de lucrul ăsta și să mai repet că prima categorie sunt nepăsătorii, oameni absolut nepăsători, nu interesează. A doua categorie sunt superficialii, au intenție, dar nu pot gestiona problema, nu pot fi responsabili. Ăsta e cuvântul, nu pot fi responsabili. A treia categorie sunt pătimașii, trag după ei multe probleme, iubire de prostii și de bani. Și ultima categorie, oamenii serioși care rodesc, fac rod. Cu ăștia poți să tragi. Atunci când vorbim despre asta, este bine să menționăm încă o dată același semănător, Dumnezeu, aceeași sămânță, cuvântul, însă patru categorii de pământ. Sunt patru oameni aici, nu se potrivește unul cu altul. Unuia nu-i trebuie, unuia-i trebuie, dar e superficial, altuia-i trebuie, dar îl trag dependențele și automatismele păcătoase înapoi, e materialist și e pătimaș. Hai să spunem pornografie sau tot felul de lucruri din astea grele care creează dependență puternică și vrei să te rupi și nu poți și te trage înapoi. Stai o săptămână, o lună și te duci la loc. Magnetismul ăla care te robește. Și în sfârșit e omul ăsta care poți să pui bază pe el. E un om serios, e un om consacrat, e un om responsabil, e un om care știe ce vrea și pur și simplu cu multă responsabilitate începe viața lui spirituală. Care este diferența dintre oamenii ăștia? Îmi veți spune, sunt câteva diferențe și aveți dreptate. Dar care e marea diferență? Sigur că e greu să vă dați seama la ce mă gândesc eu. De aceea nici nu vreau să mai repet că vă pun într-o situație jenantă. Întrebarea de genul ăsta este puțin enervantă. Nu că nu știi, ci că nu știi ce trebuie, la ce se referă predicatorul. Am să răspund eu. Toată problema se învârte în jurul la rod. Vă aduceți aminte? A făcut ceva, dar n-a adus rod. Ceilalți doi, primul n-a făcut deloc, al doilea a încercat, dar nu i-a mers. Al treilea a făcut ceva, dar n-a produs rod. Nici primii doi n-au adus rod, nici n-aveau cum, pentru că nici n-a început bine. Ultimul s-a adus rod. Toată diferența între ei este aduce rod și n-aduce rod. Adică produce ceva sau nu produce nimic. Are profit sau nu are profit. Iese ceva din munca lui sau pur și simplu nu iese nimic. Asta este toată diferența. Haideți să fim serioși. Lăsați-mă să vă dau un exemplu. Ce predicator vreți să ascultați? Ce cântăreți vreți să ascultați? Ce persoană care face un lucru în biserică? Ce persoană vreți să vină acasă să vă facă un gard? Să vă repare o chiuvetă, să vă desfunde o toaletă? Să, nici nu știu ce exces, să vă scoată o măsea? Unul care trage de cealaltă, care era bună? Un om care știe ce face? Un om care are succes? Sau unul care dă cu stângul în dreptul? Totul depinde de rod, de eficiența muncii, de produs. Până la urmă, produsul final contează. S-a făcut seară, ce ai câștigat? Păi da, toată ziua am muncit, ok, asta am înțeles, felicitări, dar ce ai câștigat? Nimic. Cum nimic? Ai făcut voluntariat? Vedeți, accentul cade pe rod. Pilda semănătorului vorbește despre prezența rodului sau absența rodului. Până la urmă, totul se învârte în jurul rezultatului. Detaliile sunt multe, dar ceea ce este important e rodul. Rodul. Lăsați-mă să spun ceva legat de asta. Grupul numărul 1, vă mai aduceți aminte? Dezinteresat. Ăsta este omul care mai vine pe la biserică la o binecuvântare, la o cumetrie, la o nuntă, la un botez, la o mormântare, la un eveniment. Mai vine pe aici. Însă el este nepăsător și este nepracticant. Grupul numărul 2 este creștinul superficial. El are interes. Are interes. Se pare că începe, zici slavă Domnului și când ai terminat de spus slavă Domnului îți dai seama că nu se întâmplă nimic. Al treilea este serios, dar are multe de tras după el și nu reușește, e materialist. Tânărul bogat pune întrebarea care trebuie, i-o pune cui trebuie, primește răspunsul care trebuie și când zice aia, aleluia, ăsta s-a pocăit, spune, știi ce, am multe bogății și e prețul mare, am sorry, plec. Și a plecat. Și ultimul este creștinul spiritual și roditor. Unuia nu-i trebuie deloc, unul începe, dar nu poate, al treilea începe, dar nu produce rod și ultimul produce rod. Până la urmă, pilda asta vorbește despre fără rod și cu rod. Asta este pilda semănătorului. Am făcut această introducere și am așezat această vertebră a predicii pentru ca să spun faptul că am intenția să rostesc o predică pe care am intitulat-o creștin biblic sau creștin cultural. Dumneavoastră înțelegeți bine ce înseamnă un creștin biblic și ce înseamnă un creștin cultural. Ce este creștinismul? Creștinismul este totalitatea formelor de credință bazate pe persoana și învățătura Mântuitorului Iisus Hristos. Ce este creștinismul? Creștinismul este grupul de oameni născuți din nou prin credință și pocăință care au la bază cuvântul revelat de Dumnezeu numit Biblia. Ce este cultura? Cultura este moștenirea socială a unui popor care include limbă, obiceiuri, tradiții, religie și așa mai departe. Creștinii nu trebuie să nege cultura. Creștinii nici nu trebuie să se împotrivească culturii. Creștinii trebuie să selecteze cultura. Pentru că nu tot ce e cultural e rău. Doar tradițiile românești cu mici, cu toate bunătățile, nu-s rele deloc, dacă nu vă supărați. Am fost acum în România câteva săptămâni și ne-am desfătat cu bunătățuri. Dar nu tot ce e cultural este bun. Cultura trebuie selectată. Sunt aspecte culturale pe care noi le îmbrățișăm, dar sunt otrăvitoare. Creștinismul este una și cultura este alta. Predica mea se numește: ești un creștin biblic sau ești un creștin cultural? Și pentru a face puțin mai clar ceea ce vreau să spun, aș vrea să subliniez următoarele lucruri. Gândiți-vă, vă rog, la următorul lucru. E un om care vine la slujbă o dată pe săptămână și este un om care participă aproape la toate programele de la biserică. Eu vă întreb, fraților, e vreo diferență între ăștia doi? Da, care e diferența? Îmi veți spune, păi unul vine, altul nu vine. Diferența este mult mai mare decât vine sau nu vine. În spatele la a nu veni sunt foarte multe lucruri. Când nu vine, unde merge și ce face? Simplu fapt că conștiința îi permite să nu vină, asta înseamnă că el are o problemă la nivel de duh cu dâmic. Prioritățile lui, valorile lui, dragostea lui de Dumnezeu, pasiunea lui pentru slujire, toate sunt afectate. Afectate de ce? Dincolo de faptul că își permite să vină din când în când, sunt probleme în viața lui care îngreuiază mersul lui și manifestarea spirituală a vieții lui. Vă pot da un alt exemplu. Este o persoană echilibrată care își măsoară cuvintele, un om care vorbește foarte atent și altul care bârfește toată ziua. Bârfește pe predicator, bârfește pe dirijor, bârfește pe sora, bârfește pe fratele. Dom'le, să nu fii la gura lui. E un om fără minte, fără judecată. E un om slab, un bârfitor. Bârfitorii fac foarte mult rău. Poate îmi veți spune, da, dar e adevărat, ascultați-mă, adevărul se spune celui care a greșit, nu prin biserică. Fraților, ascultați-mă, bârfa este un păcat ca și curvia. Dacă vrei să spui ceva despre cineva, du-te la cineva și spune ce ai de spus. Dacă tot vii la biserică și te închini, ascultă-mă, închină-te cu folos. Fii un bărbat și o femeie adevărată și încearcă să înțelegi că trec ani și trebuie să-ți dezvolți caracterul. Trebuie să știi ce vrei. Ești cultural? Atunci înțeleg. Ești biblic? Atunci te rog frumos, respectă Scriptura pe care o citești, pe care o respecti. Aș putea să vă dau multe exemple. Unul e darnic, altul e zgârcit. Domnule, altul trebuie să-i plătească lumina care îl luminează, căldura care îl încălzește, recele care îl răcește și toate facilitățile de aici le plătesc alții. De ce? Pentru că unii sunt mai șmecherași. Și nu vor să participe. Aici toate se fac din dragoste. Eu n-am pistol, n-am măciucă, n-am bici. Dacă cineva nu face de dragul lui Iisus, eu nu o să-l pot convinge. Cât de aspru să vorbesc, că mi-e rușine uneori de ce spun. Și nu-i destul. Unde nu lucrează Duhul lui Dumnezeu, unde nu e rușine, unde nu e teamă de Domnul, unde nu-i respect de biserică, unde nu-i solidaritate cu o biserică locală cu care să te identifici și să fii bucuros când poți să faci un sacrificiu pentru biserica ta, pentru frații tăi, pentru copiii din adunare, atunci păstorul poate să țipe până răgușește, că nu rezolvă nimic. Nu uitați titlul predicii: ești un creștin biblic sau unul cultural? Am să mă apropii un pic mai mult de subiectul pe care l-am prezentat. Și anume, vreau să spun, care este roada pe care noi trebuie să o aducem? Care e roada pe care, pe care a adus-o cel de-al patrulea și pe care n-a putut să o aducă cel de-al treilea? De ce cel de-al treilea n-a putut să o aducă? Pentru că nu și-a rezolvat problemele de caracter. Biblia spune, nu fiți iubitori de bani. Puteți să aveți bani. Puteți să aveți bani încât să nu aibă loc în tot sanctuarul ăsta dacă îi aduceți cu paleți, paleți peste paleți. Nu-i rău, dar iubirea de bani este păcat. Ăsta este un păcat foarte mare. Iubirea de bani și materialismul și adulterul sau păcate de natură sexuală sunt mai complicate decât celelalte păcate din multe motive și eu nu stau să explic asta acum. Vreau doar să spun că uitați-vă, omul ăsta a crezut, sperai că e pe drumul cel bun, dar materialismul pur și simplu l-a făcut neroditor. Singura diferență între el și ultimul este prezența sau absența rodului. Ce ar trebui să rodim noi? În primul rând, trebuie să avem un rod al slujirii. Am să vă dau câteva referințe, cel puțin una la fiecare punct. Păziți-vă bine să nu vă pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Rodul muncii voastre, rodul slujirii voastre, rodul dedicării voastre, rodul efortului vostru. Care este munca, slujirea, efortul pe care îl fac pentru Dumnezeu? Este unul în mod angajat sau este sporadic? Este unul angajat și știu că mi-am asumat să fac lucrul ăsta și exact cum îmi vine rândul la serviciu sau acasă să fac anumite lucruri, tot la fel îmi vine la biserică, sau este ceva sporadic? Indiferent cum este, aproape că și cel sporadic este bine. Dar observați, este un rod al slujirii. Fiecare dintre noi trebuie să avem un rod aici în frăție. Noi suntem ca o familie cu foarte mulți membri, cu 1000 de membri. Și fiecare dintre noi trebuie să facem ceva pentru această 1000 de membri. Eu am niște responsabilități acasă la noi. Și de obicei eu le fac. Uneori mi-e somn, alteori sunt obosit, alteori trebuie să mă întâlnesc cu cineva și mă grăbesc să le fac. Pentru că trebuie, n-am încotro, ce să-i fac? Să-i zic lui vecinul să vină să mi le facă? E, în biserică trebuie să am niște responsabilități și trebuie să mă achit de ele. N-am timp, îmi fac. N-am timp, îmi fac. Nu pot să mă uit la omul ăsta că duce două lucruri în două mâini și eu nu duc niciunul într-o mână. Nu-i normal. Nu-i ăsta super membru și eu mini membru. Noi n-avem mini membri și nici super membri. Avem membri. Adică noi toți ne-am angajat să devenim o frăție și să împărțim responsabilitățile financiare, comunitare, administrative, spirituale, să avem tragere de inimă. Nu măsoară nimeni la milimetru dacă ai ajuns la 50%. Nu, nici nu-i vorba de asta. E vorba despre un rod al slujirii, un rod al muncii. Unde este rodul muncii? Este în adunarea asta o persoană mântuită pe care ai adus-o dumneata? Să nu vă supărați că vă pun o întrebare atât de directă, poate chiar dureroasă. Cum vă permiteți să stați în timp ce în adunare n-ai adus în ani de zile de când ești membru aici un om care să rămână? Frații mei, ce ar trebui să se întâmple? Toți avem pe Duhul Sfânt peste noi, toți avem cuvântul în mână, toți acumulăm o anumită vechime în pocăință. Rodul, unde-i rodul? Apoi, e vorba de o roadă a Duhului. Aduceți-vă aminte Galateni 5 cu 22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Aceasta este roada Duhului, rodul Duhului. Duhul rodește în noi. Asta nu mai e o roada noastră, noi suntem doar containerul în care Duhul lui Dumnezeu produce rod. Și noi trebuie să-L manifestăm, dar în timp ce îl manifestăm, El primește prioritate. Și dacă Duhul produce blândețe, iuțimea mea specifică temperamentului meu, dintr-o dată rămâne în spate. Dacă nu rămâne în spate, înseamnă că în față nu e niciun rod, fraților. Sau invers, înfrânarea poftelor, sau invers, bunătatea, sau dragostea, bucuria, pacea, toate celelalte nouă încrengături. Unde-i Duhul? Pentru că întotdeauna când el produce aceste valențe, aceste mașinuțe, cele nouă, ele încep să lucreze, ele acționează și ele creează priorități, iar opusele lor care vin din carne încep să fie eliminate. Lăsați-mă să vă mai spun un exemplu. Roada sfințirii. Aici o să introduc un element care mi se pare de o importanță capitală. Trebuie să recunosc că nu e ideea mea, dar e o idee care îmi place. Noi folosim cuvântul pocăință uneori fără să fim foarte atenți. Și dacă întreb pe cineva ce face, zice, mă pocăiesc continuu. Dar vreți să vă întrebați dacă e biblic să te pocăiești continuu? Ce înseamnă pocăință? Când trebuie să te pocăiești? De câte ori trebuie să te pocăiești? Ascultați-mă puțin. Nu vi se pare că noi ar trebui să ne sfințim continuu și pocăința trebuie să ne conducă la sfințenie? Dacă pocăința noastră ne conduce tot la pocăință, de ce te pocăiești de un păcat pe care l-ai făcut, evident? Deci azi îl faci și diseară te pocăiești, azi îl faci și diseară te pocăiești, azi îl faci și diseară te pocăiești. Ascultați-mă, frați și surori, pocăința trebuie să ne conducă la sfințenie. Pocăința e ușa, pocăința e calea care ne conduce la sfințenie, la abstinență, la desăvârșire, la înfrânare. 37 de ani de pocăință. Din nou mă pocăiesc diseară? Și de sfinții când mă sfințesc? De ce mă pocăiesc diseară? De păcatul pe care l-am făcut astăzi. Și de când fac păcatul ăsta? De 37 de ani. Ați citit asta în Evanghelie? Lăsați-mă să citesc câteva versete. Odată ce v-ați pocăit, ce v-ați izbăvit de păcat, ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robii ai lui Dumnezeu, acum aveți ca rod sfințirea, nu pocăința. Pocăința e ceva ce ne duce la sfințire. Pe fiul risipitor, pocăința l-a adus acasă. Când a ajuns acasă, s-a apucat de treabă. Oameni dragi, prea ne pocăim toată ziua și rămânem blocați în pocăință. O pocăință care e urmată de un păcat de care trebuie să ne pocăim, urmată de un păcat de care trebuie să ne pocăim, urmată de un păcat de care trebuie să ne pocăim. Așa vedem noi viața spirituală? Aveți ca rod sfințirea. Sfințirea înseamnă desăvârșire, absența păcatului, renunțarea la păcat. Dacă e țigare, lasă-o în spate. Dacă e alcool, oprește-te. Dacă este... Să nu înșir acum toate păcatele să vă fac să vă simțiți jenați. Oameni dragi, trebuie să ajungem să ne sfințim viața. Băieți și fete, trebuie să vă sfințiți viața. Tinerețea voastră trebuie să fie sfântă. Hei, sfântă! De dimineață până seara nu trebuie să se mai repete păcatul ăla de ieri și de alaltăieri. Oprește-te. Când vrei să te oprești? Îți construiești o reputație slabă în adunare și la urmă te miri că nu te bagă nimeni în seamă. Nu te bagă în seamă fetele și băieții că te văd neserios sau neserioasă. O persoană cu care nu poți decât să faci prostii. Reputația pe care o am este produsul muncii mele, e produsul stilului meu de viață, e ceea ce v-am arătat eu că sunt. Dacă vă arăt că sunt un miștocar, o să știți că eu sunt un miștocar. Dacă vă arăt că sunt un om fără cuvânt și neserios, o să am reputația unui om neserios. Frați dragi, pocăința trebuie să ne conducă la desăvârșire. Ne-am pocăit de păcatele noastre, unele dintre ele se mai repetă accidental, dar pocăința trebuie să ne conducă la sfințire, iar sfințirea este o stare de trăire în absența păcatului. Fără țigări, fără relații intime înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei cu altcineva decât cu tovarășul de viață, fără minciuni, fără afaceri murdare, fără bârfă, fără clevetire, fără partide, ci cu o inimă curată. Câți ani crezi că trăiești ca să amân lucrul ăsta după ce au trecut 38 de ani de pocăință, 37 de ani de pocăință? Vorbesc despre mine. Câți ani o să trăiesc dacă în cei 37 de ani, tot cu pocăința și cu păcatul, tot cu pocăința și cu păcatul? Să nu aveți impresia că prezint pocăința ca ceva greșit. Pocăința este ceva foarte pozitiv, dar ea trebuie să ne conducă la eliminarea păcatului. Nu doar la mărturisirea lui, ci și la părăsire. Părăsirea păcatului se numește sfințenie. Oameni dragi, îmbătrânim și este obligatoriu, dar nu întotdeauna ne maturizăm, pentru că e opțional. 37 de ani de pocăință e o perioadă foarte lungă de timp. Ce am câștigat, ce am rodit eu în acești 37 de ani de pocăință? Ce am rodit? Unde-mi sunt țigările? Cineva m-a învățat să fumez de mic și am fumat până când m-am convertit la 21 de ani. Mi-am făcut un tatuaj aici, pe care dumneavoastră probabil l-ați văzut când merg la parc sau când am mânecă scurtă, pentru că cu doi derbedei care erau repetenți și colegi de clasă, m-am dus într-o pădure, am furat lichior din alimentarea de la noi din oraș, mi-am luat două Eugenii în coș, că erau 65 de bani una, mi-am băgat două sticle aici, fiecare câte două sticle, și ne-am dus în pădure. Ce școală? Lasă-o încolo de școală. Ne-am îmbătat și ne-am tatuat unul pe altul. Dar vă mărturisesc că nu mai m-am tatuat niciodată de când m-am pocăit până acum. Și nici n-am mai furat lichior și nici n-am mai băut lichior. Domnul meu martor, n-am pus o picătură pe gură. Nu spun asta ca o bravură. Spun asta ca să dau un exemplu că m-am pocăit când m-am pocăit, dar după aceea trebuie să mergem spre sfințenie. Trebuie să ne oprim din vorbire murdară, din privit murdar, din gândit murdar, din relații murdare, din atitudini murdare. Stop! Trebuie să ne sfințim viața. Creștinismul cultural le amestecă. Circ, libertinaje, părinții noștri au avut probleme cu legalismul. Au inventat încă 500 de legi în afară de legile Bibliei. Vă mai spuneam ce mi-a zis Pustan despre oamenii din bătrâni din generația lui. Era într-o biserică mică cu oameni în vârstă. Înainte să intre în adunare, fiind de la drum de țară, căuta o balegă, se făcea așa în ea și la urmă își murdărea pantalonii de balegă pentru că vrea să nu se mândrească. Căuta motiv să se smerească. Dacă priviți în adâncimea problemei, să știți că omul ăla avea o dorință bună, deși era copilărească metoda. E, noi nu mai avem probleme legate de legalism, noi avem probleme legate de liberalism. Scrisoarea din Biblie, epistola aia, nu mai e valabilă, acolo nu mai așa. Bă, fraților, de unde știm atâtea, de unde atâta deșteptăciune pe noi? Îngăduiți-mi să mai spun încă ceva. Mulți dintre regii evrei au condus națiunea la păcat. Vi-l dau exemplu pe Solomon. Omul acesta a avut multe femei, multe soții și țiitoare. La fiecare le-a făcut câte o căsuță, o casă, un palat. Și la fiecare palat le-a făcut o mică capelă pentru idolul poporului ei. Și în felul ăsta a adus sute de idoli în Israel. Și pentru că era rege și pentru că era exemplu pentru oameni și pentru că oricum poporul era curios și doritor de ceva nou, au început să se închine la idolii aduși de nevestele lui și de femeile țiitoarele lui. Și Dumnezeu nu-i reproșează că a avut 1000 de femei. Uitați-vă în Unul Regi, citiți în Unul Regi să vedeți că Dumnezeu nu zice nimic de femeile lui. 1000 de femei? În sfârșit, hai să plecăm de aici. Nu i-a zis nimic, nimic nu i-a zis Dumnezeu, dar i-a spus atâta. Cum ți-ai permis ca femeile astea să aducă idolii lor și idolii aceștia au devenit idolii naționale ai poporului meu? Ăsta nu mai e idoism, este cultură. Este cultura a moriților, a hetiților, a ebusiților, a filistenilor, a sirienilor, a babilonienilor, de peste tot, din toate popoarele și-a adus câte o femeie. Lăsați-mă să vă mai dau un exemplu. Roman capitolul 12. Este un pasaj pe care îl cunoașteți bine. Haideți să citim împreună. Tobias, mai ești acolo? Vrei să pui Roman 12 pe screen? Versetul 1 și apoi 2. Mulțumesc. Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă. Când aduceai o jertfă, ea nu mai exista. Era închinată lui Dumnezeu. Nu puteai să-ți iei jertfa înapoi acasă. Gata, ai adus-o, e acolo. Aduceți-vă trupurile ca o jertfă vie, sfântă, nu pocăită. Sfântă. Nu pocăită, fraților. Sfântă. Nici nu mai ai de ce să te pocăiești. Plăcută lui Dumnezeu, și aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Pune-te rog versetul 2. Să nu vă potriviți culturii din generația voastră. Să nu vă potriviți culturii din generația voastră. Răspundeți-mi, vă rog frumos, care e cultura din generația voastră la capitolul vestimentație? Buricul gol? Iertați-mă, vă rog să mă iertați. Știți bine, mai bine decât mine, care e vestimentația, care e stilul de a te îmbrăca în generația voastră? Aveți curaj să veniți îmbrăcați așa la biserică? Ca ei, aveți curaj? Nu, nu aveți. Ați ales creștinismul, nu cultura. Am să vă dau câteva exemple din Scriptură, îngăduiți-mi, vă rog frumos. Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 9. Tobi, a spus să poți să pui 1 Timotei, capitolul 2, versetul 9. 1 Timotei 2 cu 9. Haideți să facem abstracție de faptul că i-a adresat femeilor, i-a adresat oamenilor. Îmbrăcat în chip cuvincios, îmbrăcat cu rușine, îmbrăcat cu sfială. În cultura americană sau românească, oamenii se îmbracă în chip cuvincios, cu rușine și sfială sau nu? Nu. Nu. Dar cine se îmbracă în chip cuvincios, cu rușine și cu sfială? Creștinii. Încă o dată vin și eu cu ce mă doare, cu nunțile. Cu nunțile. Mă, oameni buni, mă întâlnesc eu cu ei și cu părinții lor. Și le spun atât de direct încât mi-e rușine, că și eu am un pic de bun simț. Și le spun, mă, oameni buni, uite cum e la noi, mă. Pe suprafața unui tricou, mă vedeți îmbrăcat acum cu un tricou, imaginați-vă că sunt îmbrăcat cu un tricou. E, pe suprafața la tricou ăsta să nu se vadă pielea. Că nu veniți aici să vă arătați pielea, mă, oameni buni. Uitați-vă dumneavoastră la fetele din adunare că una nu se îmbracă să îi se vadă pielea. Nu știu ce se întâmplă când devin mirese, că se întâmplă ceva. Dom'le, dacă e mireasă, trebuie să îi se vadă pielea. Trebuie să aibă bijuterii, trebuie să fie îmbrăcată încât să râdă toată lumea de Biserica Betania și de mine ca păstor. Și nu mai știu ce să fac. O să stau acolo într-o zi în hol cu vreo 2-3 păstori, ne uităm și prin față și prin spate, vă rog să-mi iertați limbajul, și dacă socotim că nu e îmbrăcată după cum ne-am înțeles, spune, du-te și fă-ți nunta singură. Ce o să zică părinții ei? O să se uite la mine și o să zică, bă, omule, dar ce-i cu tine? Ne strii sărbătoarea? Dar de sutele astea de oameni, mă, frați, nu vă e rușine? Nu vă gândiți la biserica asta lui Dumnezeu? Că noi nu vrem să fie culturală, noi vrem să fie creștină. Uitați-vă și dumneavoastră pe screen, îmbrăcat cu sfială, îmbrăcat cu rușine, cu modestie, cu bun simț, cu decență. Prea multă cultură, prea multă cultură. Prea multă cultură. Oamenii se îmbracă ca în lume, nu ca în biserică. Și vin îmbrăcați în biserică cu îmbrăcăminte din lume. Frați dragi, nu mai faceți asta. În numele lui Iisus, vă rog, să nu mai faceți asta. Noi trebuie să fim creștini, nu creștini culturali. Noi trebuie să fim creștini biblici. Biblici. Acum dumneavoastră nu scăpați de mine. Și dacă scăpați de mine, o să vină altul în locul meu și o să răgnească mai tare decât mine. Dar o să vină vremea să plecăm acasă la Domnul și Domnul o să ne impute toate lucrurile astea. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, spune Evanghelia? Dacă nu faceți, dacă nu practicați, dacă nu trăiți. Frați dragi, în vremea părinților noștri, cultura era aproape de pocăință. Când am fost la Nelu Bodoc, fostul meu coleg de clasă, la, nu mai știu de unde, lângă Oradea, la Burzug, mulțumesc frumos, satul fratelui Scorțe. Când m-am dus acolo, mă, oameni buni, șiruri de oameni se duceau la biserică și i-am zis lui Nelu, bă, Nelu, ăștia toți vin la noi? Unde încăpesc, mă, atâția oameni? Și nu, ăștia sunt ortodoxi. Poftim? Ortodoxi. Și unde se duc? La biserică. La biserică? Păi eu vin de la Giurgiu. Nu se duce nimeni la biserică, dar nici unul. Cum să se ducă, domnule, ortodox și la biserică? Nu. Și aici șiruri, 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 pe parte pocăiți și pe parte ortodox se duceau la biserică. Cultura era foarte aproape de pocăință atunci. Nu divorțau pocăiții, dar nu se divorța nici în lume prea mult. Îmbrăcămintea era aproape asemănătoare. Diferențele erau mici. Păi uitați-vă acum, fraților. Cât de mari sunt diferențele între creștini și cultură? Sunt înspăimântătoare! Dacă nu mai știe dacă e băiat sau fată, pur și simplu nu știe. Păi dacă nici asta nu știe, atunci ce mai știi, frate? Cum să nu știi? Păi când se naște un copil, toată lumea știe dacă e fată sau băiat. Că de fapt ăsta e singurul lucru care întreabă toți. Ce e? Păi așa, ok, Domnul să-l binecuvinteze sau să-l binecuvinteze. Dom'le, nici atâta cu atâta școală să nu știi treaba asta? Păi câtă diferență e între pocăință și chestia asta? E o diferență foarte mare. Dar nu numai vestimentația este o problemă care reflectă cultura. Ascultarea și cinstirea părinților. Creștinii își cinstesc părinții. Scumpii mei, creștinii își cinstesc părinții. Nu mă interesează dacă tata a fost cum ai vrut tu sau nu. Cinstește-l pentru că tu ai calitate. Dacă tata n-a avut, atât a știut. Respectă-l pentru că tu ești un om respectos. Respectă-l pe tata și respectă-o pe mama. Dacă ei n-au avut performanță, te rog frumos să ai tu. Dacă ei n-au fost părinți buni, te rog frumos tu să fii copil bun. E șansa ta. Apoi, respectul pentru bătrâni. Biblia spune, oprește-te în fața perilor cărunți, adică oamenii care au părul alb. Respectă-l. Ești aici cu el în fața ușii? Vă rog frumos să mă iertați, vă rog. Te rog frumos să deschizi ușa și să-i spui, poftiți. Da, poftiți. E bunicul, e bătrân, respectă-l. Respectă-l. E bunica, e mama, e cineva mai în vârstă decât tine. Respectă-l. Eu nu vă vorbesc de pocăință, că e departe pocăința. Vă vorbesc de omenie, vă vorbesc de maniere, vă vorbesc de educație. Oameni dragi, cultura ne-a făcut să ne vedem egal tu. Nu vorbesc de asta, că noi v-am adus aici, nu voi ați veni singuri. Dar oameni dragi, creștinismul are reguli de respect. Respectă-ți pe mama și pe tata că tu nu știi prin ce a trecut. După ce te vei căsători, o să vezi tu cât de complicat este. E o viață foarte responsabilă, cu multe greutăți, cu multe datorii, copii, boli, spitale, necazuri. Nu ușor. Manifestați respect. Dacă nu sunteți niște creștini culturali, adică aproape cu zero. Oameni scumpi, să fii un creștin biblic înseamnă să ai speranța mântuirii. Înseamnă să stai în cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă să te lupți cu lucrurile astea. În ce măsură creștinismul din mine învinge cultura din mine? În ce măsură cultura din mine învinge creștinismul din mine? Care sunt valorile mele? Sunt date de cultură sau sunt date de creștinism? Dragi tineri, vă rog, puteți să vă gândiți la întrebarea asta? Felul nostru de a trăi, principiile noastre, valorile noastre, obiceiurile noastre sunt luate din cultură, de la reprezentanții Hollywoodului? Sau sunt luate din scriptură, de la apostoli, de la profeții, de la oamenii lui Dumnezeu? Cine ne inspiră vorbele, relațiile, limbajul, vestimentația, adică hainele, comportamentul, gândurile, sentimentele, prioritățile, dorințele, felul în care ne administrăm timpul? Cine? Dumneavoastră mă cunoașteți că sunt aici în față. Sunt un pastor cultural sau sunt un pastor biblic? Sunt un om cultural sau sunt un om biblic? Ești un om cultural sau ești un om biblic? Ce promite cultura? Cultura n-are un rai unde să te bage. Faptul că nu las cultura să-mi influențeze viața, demonstrez că sunt fidel lui Iisus și cuvântului biblic. Așează-te sub autoritatea Bibliei. Renunță la lucrurile care nu sunt făcute după voia lui Dumnezeu. Fii un creștin autentic. Lasă cultura într-o parte. Înseamnă creștin firesc. Te rog. Aș vrea să facem o rugăciune acum. Deja am trecut 2-3 minute peste program și îmi cer scuze. Vreau însă să vă rog să facem o rugăciune și să ne rugăm pentru noi toți, să ne gândim un pic la problema asta, că e mai profundă. Mă gândesc de ceva timp să țin o predică și mi-am dat seama că nici nu sunt bine pregătit în seara asta, dar m-am gândit să o spun în seara asta, așa n-ar fi timp de prea multe argumente, că cât să ții 2 ore de predică? Însă aș vrea să stăm înaintea Domnului să ne întrebăm, ca părinți, în ce măsură sunt elemente culturale pe care le-am acceptat în casa noastră? Unele din China, altele din Rusia, unele de prin Bangladesh, altele din cine mai știe de pe unde. Nu mă refer la lucruri care sunt amorale, ca ai o cană chinezească. Nu, poți să bei din care vrei. Ci mă refer la ceva ce are conotație morală. Oameni dragi, aș vrea să vă invit să stăm înaintea lui Dumnezeu. Să stăm la rugăciune înaintea Domnului și aș vrea să-i provoc pe tineri în seara asta. Probabil că o să ne ia 5 sau 10 minute. Dacă socotiți că vreți să vă angajați în fața lui Dumnezeu, să deveniți niște creștini biblici și să întoarceți spatele la orice element care este cultural și este împotriva creștinismului, aș vrea să ieșiți aici în față să facem o rugăciune pentru voi. Dacă vreți să aveți un angajament mai tranșant, mai direct, mai profund, mai categoric, atunci aș vrea să faceți lucrul acesta stând în fața adunării, a părinților voștri, a păstorilor voștri, a fraților care sunt aici împreună cu voi. Dar nu e vorba doar de tineri, e vorba de absolut orice persoană care este aici. Oameni dragi, este nevoie de un hotar, o decizie, o diferență între alb și negru. Și totul pleacă de la un angajament, ca și pocăința. Invit grupul să vină aici în față să cânte o cântare sau o parte dintr-o cântare. Și aș vrea să vă invit pe toți cei care simțiți să veniți aici în față, veniți să facem o rugăciune pentru voi, să facem o rugăciune pentru dumneavoastră. Veniți în fața Domnului și spuneți în mintea dumneavoastră: eu am avut elementul ăsta cultural care a limitat prezența Domnului în viața mea și care m-a făcut o ispită pentru frații mei. Aș vrea să mă pocăiesc, Doamne, înaintea Ta și Te rog frumos, primește căința mea, vin în fața fraților mei, păstorii mei o să se roage pentru mine și eu vreau să las aici obiceiul acesta cultural și să devin în toate aspectele vieții mele, vestimentar, gânduri, sentimente, obiceiuri, relații, să devin un om biblic. Dacă vrei să faci asta, te rog frumos să vii aici în față în timpul cântării. Indiferent de vârsta pe care o ai, dacă conștiința te mustră pentru un element cultural care a scos afară un element creștin, în puzzle-ul vieții dumitale este un element cultural, trebuie să-l scoți afară și să-l pui pe cei creștini la loc. Dacă vrei să faci angajamentul ăsta, indiferent dacă ești la balcon sau aici, te rog frumos în timpul cântării să vii aici în față. Haideți să cântăm cu adunarea și să ne rugăm. Frați dragi, asta este biserica lui Dumnezeu. Ăștia-s copiii și nepoții noștri. Astea-s neveste. O femeie dintre, o soră de aici este nevasta mea și alta este a dumitale. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne eliberăm de lucruri care îl deranjează pe Dumnezeu. Unde ne ducem cu lucrurile astea? Vă chem să aveți un moment al adevărului, o confruntare și un moment de angajament. Cântăm și ne rugăm. Haideți să ne rugăm. Haideți să ne rugăm.